Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Why Zebras Don't Get Ulcers ni Robert M. Sapolsky ay isang popular na aklat sa agham tungkol sa stress, katawan at sakit. Sa ikalawang edisyon nito, ipinaliliwanag ng primatologist at neuroendocrinologist na si Sapolsky kung bakit kapaki-pakinabang ang stress response kapag may agarang panganib. Ngunit nakasasama kapag palagi o matagal itong umaandar. Ang pangunahing paghahambing ay simple. Ang zebra ay tumatakbo kapag may leon at humuhupa ang alarma kapag ligtas na. Ang tao naman ay maaaring maglabas ng parehong tugon dahil sa traffic, problema sa trabaho, utang, alitan sa pamilya o pag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Sa pamamagitan ng malinaw na paliwanag, katatawanan at kaalamang biolohikal, sinusuri ng aklat kung paano nakaapekto ang matagal na stress sa puso, panunaw, pagtulog, resistensiya, pag-anak at kalusugang pangkaisipan. Hindi ito simpleng manual ng pagpapakalma. Layunin nitong ipakita kung paano gumagana ang katawan, bakit magkakaiba ang karanasan ng mga tao sa stress, at bakit mahalagang kilalanin ang mga pinagmumulan nito bago humanap ng paraan upang makayanan ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang stress response ay ginawa para sa biglaang panganib, hindi sa walang tigil na pag-aalala. Sentral sa aklat ang ideya na ang stress response ay hindi isang depekto ng katawan. Isa itong mabilis at epektibong sistemang pang-emergency. Kapag may pisikal na banta, tumataas ang tibok ng puso, nagiging handa ang mga kalamnan, at naililihis ang enerhiya tungo sa agarang pagligtas. Makatwiran ito kung kailangang tumakbo, lumaban o umiwas sa panganib. Sa ganitong sitwasyon, may malinaw na simula at wakas ang pag-activate ng katawan. Ang problema para sa tao ay hindi lamang tayo tumutugon sa aktual na panganib. Maari tayong ma-stress dahil sa inaasahang puna ng amo, pagkabahala sa bayarin, kompetisyon, reputasyon, o paulit-ulit na paggunita sa nakaraang pagkakamali. Kahit nakaupo lamang sa mesa o nakahiga sa gabi, maaaring kumilos ang katawan na parang may agarang banta. Ito ang mahalagang kaibahan ng stress ng tao at ng zebra na nasa pamagat. Ipinapakita ni Sapolsky na ang pinsala ay nakadepende hindi lang sa tindi ng stress kundi sa dalas at tagal nito. Ang sistemang dapat pansamantalang ginagamit ay nagiging palagi ang kondisyon. Dahil dito, mahalagang hindi basta tawaging masama ang stress. Mas tumpak na itanong kung ang tugon ba ng katawan ay angkop sa sitwasyon at kung nabibigyan ba ito ng sapat na panahon upang humupa pagkatapos ng hamon. Ikalawa, kapag kroniko ang stress, inuuna ng katawan ang panandaliang pagligtas kaysa pang matagalang kalusugan. Detalyadong inilalarawan ng aklat ang mga kapalit ng matagal na stress sa iba't ibang sistema ng katawan. Sa panahon ng emergency, kapaki-pakinabang na maglaan ng enerhiya sa puso, baga at kalamnan. Ngunit may mga prosesong pansamantalang isinasantabi gaya ng digestion, paglago, pagkukumpuni ng katawan at ilang bahagi ng immune function. Kung ilang minuto lamang ito, karaniwan itong hindi problema. Kung nagiging araw-araw na kalagayan, nagiging mahalaga ang naipong pinsala. Halimbawa, maaring maapektuhan ang panunaw at pagtulog habang ang patuloy na pagbabago sa presyon ng dugo at metabolismo ay maaaring mag-ambag sa panganib sa cardiovascular health. Tinatalakay rin ni Sapolsky ang ugnayan ng stress sa mga kondisyon tulad ng ulcers, colitis, depresyon at mga problemang may kaugnayan sa reproductive system. Hindi niya ipinipilit na stress lamang ang sanhi ng bawat sakit. Sa halip, ipinapakita niyang maaari itong magpalala, magpabilis o magpahina sa kakayahan ng katawan na makabawi mula sa iba pang panganib. Mahalaga ang pag-iingat na ito laban sa sobrang payak na paliwanag. Hindi tama na sisiin ang isang tao dahil lamang siya ay stressed at hindi rin sapat na ipaliwanag ang malubhang sakit sa emosyon lamang. Ang lakas ng aklat ay nasa pagpapakita ng mekanismo. Kung paanong ang mga hormone at neural signal na nakapagliligtas sa isang saglit ay maaring magdulot ng wear and tear kapag walang pahinga. Ikaatulong panlipo ng katayuan. Kahirapan at kawalan ng kontrol ay may biolohikal na bigat. Hindi inilalarawan ni Sapolsky ang stress bilang purong pribadong damdamin o simpleng usapin ng personalidad. Mahalaga sa kanyang pagsusuri ang mga kondisyong panlipunan na humuhubog sa dalas ng banta at sa kakayahan ng tao na tumugon dito. Ang kawalan ng kontrol sa trabaho, hindi tiyak na kabuhayan, diskriminasyon, mapanganib na kapaligiran at patuloy na problemang pinansyal ay hindi basta mga abstraktong alalahanin. Maari silang maging paulit-ulit na signal ng panganib para sa katawan. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan ang araw-araw na pagharap sa mahal na bilihin. Mahabang biyahe, hindi tiyak na trabaho at responsibilidad sa pamilya ay maaaring hindi madaling iwasan sa pamamagitan lamang ng positibong pag-iisip. Ang punto ng aklat ay hindi na pare-pareho ang exposure ng lahat sa stress. May mga taong mas kaunti ang pagkakataong magpahinga. Mas limitado ang akses sa serbisyong pangkalusugan at mas mababa ang kapangyarihang baguhin ang sitwasyon. Gayunman, hindi rin ginagawang automatikong kapalaran ang social status. Ipinapakita ng aklat na mahalaga ang predictability, pakiramdam ng kontrol at suporta mula sa ibang tao sa paghubog ng stress response. Ang ganitong pananaw ay nagpapalawak sa usapan. Sa halip na itanong lamang kung paano magiging mas matatag ang individual, dapat ding tanungin kung anong uri ng tahanan, trabaho, komunidad at institusyon ang patuloy na lumilikha ng hindi kinakailangang stress. Ika-apat, ang utak ay maaaring magpatuloy ng alarma dahil sa alaala, pag-asa. Ang interpretasyon ng banta, isang natatanging lakas ng aklat, ang pagsasanib nito ng biology at psychology. Hindi sapat na malaman lamang na may adrenaline at glucocorticoids sa stress response. Mahalaga ring maunawaan kung bakit ang parehong pangyayari ay maaaring magdulot ng magkaibang epekto sa magkaibang tao. Ang interpretasyon ng sitwasyon, dating karanasan, inaasahan sa hinaharap, at pakiramdam na may magagawa pa ang tao ay nakaaapekto sa pag-activate at pagtagal ng stress. Dito nagiging malinaw kung bakit ang anticipatory stress ay mabigat. Maaring wala pang nangyayaring masama, ngunit inuulit-ulit na ng isip ang posibleng kabiguan, kahihiyan, pagkawala, o panganib. Hindi nangangahulugang gawa-gawa lamang ang alalahanin. Sa maraming pagkakataon, tunay ang pinagmumulan nito. Ngunit ang katawan ay maaring magbayad ng paulit-ulit para sa mga senaryong hindi pa nagaganap o maaring hindi naman mangyari. Tinatalakay rin ng aklat ang kaugnayan ng stress sa pagkabalisa, depresyon, personalidad, pagtulog at addiction. Hindi ito binubura ang pagkakaiba ng mga kondisyong ito, ngunit ipinapakita nitong may mahalagang daanan kung saan nagtatagpo ang karanasan, utak, hormones at katawan. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang ang pagtingin sa stress bilang proseso kaysa isang solong emosyon. May kasangkot dito na pag-iisip, pisyolohiya, relasyon at kapaligiran, kaya hindi rin maaring iisa lamang ang paraan ng pag-unawa o pagtugon dito. Panghuli, ang pagharap sa stress ay nangangailangan ng pagkilala sa trigger at pag-iwas sa mga sobrang simpleng solusyon, hindi itinuturing ni Sapolsky na magic formula ang coping. Bagamat tinatalakay niya ang halaga ng social support, pakiramdam ng kontrol at pagkakaroon ng outlet, nagbabala rin siya na maaring hindi laging gumana ang mga karaniwang payo. Halimbawa, ang pagpapalabas ng galit ay hindi automatikong nakapagpapababa ng stress kung lalo lamang nitong pinatitibay ang galit o nagdudulot ng alitan. Ang pagsubok na kontrolin ang lahat ay maaari ring maging dagdag na pasanin kapag ang sitwasyon ay talagang hindi makontrol. Mas matibay na unang hakbang ang prevention o ang maagang pagkilala sa sariling stress response at mga trigger nito. Maaring mapansin ang pagbabago sa tulog, pagkain, pagkamayamutin, konsentrasyon, pananakit ng katawan o paraan ng pakikitungo sa iba. Ang pagkilalang ito ay hindi kapalit ng profesional na pangangalaga, lalo na kung malubha o tumatagal ang sintomas. Ngunit nagbibigay ito ng konkretong batayan upang suriin kung alin sa mga obligasyon, relasyon o rutin ang paulit-ulit na nagpapagana ng alarma. Ang praktikal na ambag ng aklat ay ang pagtutulak nito sa mas makatotohanang pagtugon. Hindi nito ipinapangakong mawawala ang stress sa pamamagitan ng isang teknik. Sa halip, hinihikayat nitong pagsamahin ng pangangalaga sa tulog at katawan, pagbuo ng maasahang suporta, pag-aayos ng mga mababagong kondisyon, at pagtanggap na may mga problemang nangangailangan ng tulong medikal, psikolohikal o panlipunan. Ang coping ay hindi pagtatanggi sa problema, kundi mas matalinong pagharap sa pinagmumulan at epekto nito. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Why Zebras Don't Get Ulcers para sa mga gustong umunawa kung bakit ang stress ay hindi lamang pakiramdam ng pagiging pagod o pressured, kundi isang proseso na may malinaw na epekto sa utak at katawan. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, manggagawa, health professionals, tagapag-alaga ng pamilya, at sinumang naghahanap ng mas matibay na paliwanag kaysa sa karaniwang payong mag-relax lamang. Hindi ito maikling self-help book at may mga bahaging technical dahil sinusuri nito ang hormones, nervous system, immune function at pag-uugali. Ngunit kilala ang aklat sa kakayahan ni Sapolsky na gawing malinaw at buhay ang mahirap na siyensiya. Ang pinakamahalagang praktikal na pakinabang nito ay ang paglipat mula sa malabong ideya ng stress tungo sa mas tumpak na pagtingin. Maaring suriin ng mambabasa kung alin ang agarang banta, alin ang paulit-ulit na anticipatory stress, at alin ang mga kondisyon sa buhay na nangangailangan ng pagbabago o suporta. Kasabay nito, nagbibigay ang aklat ng intelektual na pag-iingat laban sa pag-aakalang ang lahat ng sakit ay sanhi ng stress o nasapat ang isang universal na coping technique. Namumukod-tang ito sa mga kaparehong aklat dahil hindi nito hinahati ang katawan at isip sa magkahiwalay na mundo. Iniugnay nito ang evolution, pisyolohiya, psikolohiya at panlipunang kalagayan sa isang malawak ngunit madaling sundang paliwanag. Ang kakaibang kombinasyon ng siyentipikong lalim, humor, at maingat na pagtalakay sa limitasyon ng simpleng payo ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang aklat tungkol sa stress. Kung gusto mong sumuporta, Robert M. Sapolsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.